Jeg er taget til Nivå, og jeg har en aftale med Nanna Fock. Nanna, hvor i verden kommer du fra?
Jamen, jeg er opvokset i Nordjylland. Men som datter af to sønderjyder. Mine forældre flyttede derop, fordi min far han fik job som dyrlæge, og så fik min mor job på skolen, og hun var lærer, så det var praktisk. Og det var lige, da jeg var baby. Så det er der, jeg er vokset op.
Og hvornår var du baby?
Ja, det var jeg jo så i starten af 80'erne.
Hvilken uddannelse har du?
Jamen, min højeste uddannelse, det er kant med i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Det var i 2008, at jeg blev færdig derfra.
Efter din uddannelse, der har du beskæftiget dig med noget filmvideo?
Altså, det har jeg faktisk gjort allerede, mens jeg var studerende. Jeg læste kunst- og filmhistorie i Valencia, og endte jo også med at skrive speciale om en film med David Lynch. Så det er meget kunst og film, jeg har kredset om. Og så i 2006, der arbejdede jeg for en kunstner, der hedder Colonel. Han har noget, der hedder Emergency Room, som han stadigvæk kører med. Det startede han dengang. Og han er meget performativ, så han ville gerne have dokumenteret alting. Så han gav mig sit bryllupskamera, som man kalder det. Sådan en lille video, digital videokamera, man havde dengang med sådan nogle små bånd i. Og så satte han mig til at filme hver eneste gang, han lavede et eller andet. Måske var det samtidig, det kan jeg ikke engang huske, eller også var det lige året efter. Det var i hvert fald omkring 2007. Der var der en af mine kollegekammerater, som spurgte, om jeg ville være med til at lave en dokumentarfilm. Og det lød da bare sjovt og spændende. Det ville jeg da gerne. Det var noget med, at hun havde en ven, som havde været udvekslingsstuderende, og han havde søgte nogle penge til at lave en dokumentarfilm om unge indvandrere i København. Men han var så taget tilbage til Slovenien, og så ville han komme, når vi skulle lave optagelser. Men han kunne jo af god grund ikke dansk. Så det blev ligesom startskuddet til, at jeg sådan begyndte at lave interviewfilm dengang. Og det synes jeg egentlig var rigtig skægt. Så det ene med det andet, så bevægede jeg mig mere og mere ind i at lave film på den ene eller anden måde, fordi da jeg så havde afleveret mit speciale, det var tilbage i 2008, der havde jeg faktisk sideløbende med, sammen med en af mine gode barndomsveninder, ansøgt filmværkstedet om at lave en novellefilm. Og det var egentlig oprindeligt tænkt sådan lidt mere som dokumentar, tror jeg, men så endte med at blive en fiktionsfilm. Så på den måde har jeg både været i dokumentarland og fiktion, og endte med at være producer på det projekt, hvor hun så var instruktør. Og det var sådan en proces igennem 2 år. Så der kom jeg også sådan hele filmprocessen igennem fra start til slut. Altså fra manuskript til færdig film og til ledelse og alt muligt, ikke? Det var jo lige finanskrisen, så altså, jeg lavede film og havde ikke nogen fastansættelse der de første par år, men så fik jeg job som klippeassistent hos Bastardfilm, som desværre ikke findes mere. De gik ned, efter de lavede den der store, Blekingegadebanden-film, ikke? Men ja, så det ene med det andet, jeg fik et barn, og så kom jeg i kontakt med nogle forskellige firmaer, og et af dem, det var så QuantumWise, hvor jeg hørte et oplæg omkring det her firma, og min mand, han arbejder inden for nanoteknologi, og den her virksomhed arbejder inden for det, der hedder atomar skala modellering, og det var så noget med nanoteknologi. Så på den måde, så var det bare, det var sådan, hvor de fleste, der hørte om det her, der var til det her oplæg, de var sådan helt, hvad fanden er det for noget? Så var jeg sådan lidt, ej, jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad det handler om. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne hjælpe med noget her. Så på den måde, så endte jeg med at arbejde hos dem, og der blev jeg faktisk hyret til at lave de her film, altså sådan nogle video tutorials. Og det virkede super godt som markedsføring. Så jeg fik bygget en YouTube-kanal op, da til sidst sagde Spar 2, også fordi at det blev, jeg lærte mig selv online marketing igennem det der job. Der var det ved det, at alle kunderne var i udlandet. Der var ikke nogen kunder i Danmark. Så det var ligesom international markedsføring fra starten af. Så vi var nødt til at kommunikere. Man siger, lige nu har folk det problem, at der er meget afstand. Men det var grundvilkår i det her job. Fordi vi kunne vise den her software frem ved hjælp af videoer, som var tilgængelige både for folk i Indien og USA, hvor der var mange kunder. Dog ikke i Kina. Der var vi nødt til at lave en kinesisk søsterkanal. Jamen altså, det virkede rigtig godt. Og man kan sige, sideløbende med, at jeg først lavede de her videoer. Startede med at lave en hel masse videoer. Så lærte jeg rigtig meget om online marketing. Altså, det var også noget. Altså, online marketing er jo noget, der voksede og voksede og voksede, ikke? Og man kan sige, jeg var med til at vokse i den, da det ligesom begyndte at være stort, at man skulle have AdWords-kampagner og det hedder det dengang, nu hedder det Google Ads, men altså, så jeg lærte ligesom de der disciplinerne lidt, som de opstod. Og så kan man sige, det er derfor, jeg siger, at min højest afsluttede uddannelse, det er kant med moderne kultur og kulturformidling, men jeg har også taget nogle kurser inden for marketing.
Her i 2020, der har du startet din egen virksomhed, der hedder noget i stil med livshistoriefilm. Hvad er det?
Jamen, og det er faktisk ikke helt rigtigt, det du siger. Nå. Fordi jeg har ikke startet min virksomhed i 2020. Jeg har startet min virksomhed som hobbyvirksomhed i 2017. Den hedder Vækst & Video. Og nu har jeg så i 2020 lanceret et koncept, som jeg rigtig gerne vil have som mit primære. Altså, jeg vil i hvert fald gerne have, at det skal være en stor del af min virksomhed. Jeg skal lave livshistoriefilm. Og det er det, jeg begyndte på i 2020.
Kan du fortælle noget mere om dette livshistoriefilmprojekt?
Ja, det kan jeg godt. Og hvor skal jeg starte? Hvad vil du helst vide?
Hvordan er du egentlig kommet i gang med det?
Tænker du på sådan, hvordan jeg fik ideen til det?
Ja.
Ja. Altså, ideen har jeg faktisk haft måske lige så længe, som jeg har haft mit firma. Altså, siden 17, ikke? Hvordan det så lige er opstået? Det handler meget om, at jeg har en faster, eller jeg havde en faster, og hun kom og besøgte mig, da jeg boede i Valencia i 2005. Og der var hendes mand var død på det tidspunkt, og der er den historie ved det, at hun boede de sidste 30 år sit liv i England, så jeg så hende jo ikke sådan så ofte. Men vi havde en rigtig god relation, mig og hende, og jeg synes, hun var sådan en skæg en. Hun var meget grinende og meget snakkende, og grinende på den der måde, at hun kunne fortælle historier, og så grinede hun simpelthen, så hun var ved at få tårer i øjnene. Og så kom hun ned og besøgte mig der, hvor jeg var studerende nede i Valencia. Og det var sådan en rigtig november, som det næsten kan være i Danmark. Fordi ellers så kan det faktisk godt være lækkert solskinsvejr i Valencia i december måned. Men det var det altså ikke, da hun besøgte os. Da hun besøgte mig. Det var kun mig. Og så vi gik rundt selvfølgelig og så byen som turister alligevel. Og så gik vi ind på caféer en gang imellem og fik varmen. Og der var sådan en sjov episode med, at jeg kunne jo tale spansk, så det var mig, der bad om kaffe, og så sagde hun, skal vi ikke have en whisky i kaffen? Og så kom jeg til at bede om en cortado og en kaffe con leche, con whisky. Og så var det altså kun den ene, der kom whisky i. Og så sad hun og sagde, der er ikke nogen whisky i min, så måtte jeg kalde på tjeneren. Så kom han ned til bordet og hældte whisky i hendes kop, og det var hun flade grin over, fordi nu var det jo hende, den gamle dame, hun skulle have whisky i sin kaffe. Du. Nå, men hun kunne godt lide sådan nogle pinlige episoder. Det er måske en lang detur, men det var mere for at få stemningen omkring, da hun var der. Vi havde det bare drønhyggeligt, selvom det var det der vejr, ikke? Og så begyndte hun så at fortælle. Vi gik ud at spise, og så begyndte hun at fortælle nogle historier. om sit liv, både da hun var barn og da hun var ung. Hun var god til at fortælle. Jeg tror, det var der, der blev ligesom tændt den der idé om, at jeg skulle have hele hendes historie. Og så går årene. Og så lige pludselig bliver jeg ringet op af min kusine, som fortæller mig, at hun er døende af kræft. Og så var det bare for sent, at jeg står med mand og børn, og jeg er ikke på vej på skiferie, og ja, nej, det var så først faktisk til begravelsen, at jeg var på vej på skiferie, men du ved, jeg kunne ikke lige tage til England der, og i øvrigt så kunne hun dårligt nok tale mere. Så det var faktisk allerede for sent. Så det er meget den der, ja, som de jo sådan set skriver på forsiden i min artikel der i Frederiksborg Amts Avis også, at ja, jeg vil gerne få evige historier, før det er for sent. Vi skal ikke begynde at tale med folk om deres liv, før, altså, vi skal begynde at tale med dem, før det er for sent. Ikke når de er døende, ikke når de ikke længere kan huske noget. Ikke når de ser så ældede og trætte ud, at de ikke orker det. Vi kan så godt starte nummer 55.
Jeg går ud fra, at det måske havde været nemt at lave noget med dine faster, men de personer, du nu beskæftiger dig med, dem du laver optagelser med, hvordan kommer du ind på dem? Hvordan får du et forhold til dem?
Altså, jeg taler med dem på forhånd, inden jeg begynder at filme dem. Så jeg har faktisk interviewet dem i hvert fald en gang, inden jeg giver mig til at filme dem, ikke? Men der er jo, altså, og det kender du måske selv, altså, der er også det forhold, at når nu handler om familiehistorie i høj grad, altså om deres egen livshistorie, at så sidder jeg jo og er en fremmed, og jeg vil kalde det sådan en perfect stranger. Fordi det er den der oplevelse af, at der kommer en person, som er vanvittigt interesseret i at høre din historie, og få alt det bedste med. Altså, der kommer en person med stor interesse og de bedste intentioner. Men hun eller jeg er ikke fedtet ind i nogen relation til vedkommende, som man er, hvis man er datter eller søn eller noget andet. Ikke?
Men du kan jo heller ikke vide, hvad du skal spørge om, uden at du kender personen.
Nej, men jeg gør så også det, at jeg... Altså, nu har jeg det her eksempel med en mand, som ønskede historien om begge sine forældre. Og han gav mig jo lidt nogle retningslinjer på forhånd og sagde, at mine forældre havde nogle livslange venskaber, som de holdt ved lige, selvom de faktisk ikke havde telefon, for eksempel, i mange år. Og han ville gerne have nogle sindbilleder af de forskellige perioder i deres liv, som deres barndom, deres ungdom og det voksenliv, hvor han selv var barn, og ham og hans søskende var børn. Ikke? Så han... Man kan sige, at han som kunde gav nogle ønsker til, hvad filmen skulle handle om. Fordi altså, et liv på 85 år er jo meget langt, og der er virkelig mange historier. Så derfor så beder jeg selvfølgelig også om sådan et lidt overordnet livsforløb forklaret til at starte med, så jeg ligesom har lidt overblik. Men jeg ved godt, hvor jeg skal gå hen for at finde for eksempel de interessante overgange. Altså, det er jo interessant at gå fra barn. Hvornår går man egentlig fra barn til voksen? Hvornår gjorde man det, hvis man er født i 36? Altså, det er jo noget andet end i dag. Og jeg synes jo i virkeligheden, at alle de der forskelle fra den gang til i dag, er jo noget af det, der gør det vildt interessant.
Når du nu kommer ud til disse personer, som du skal lave en historie omkring, eller lave deres historie, ja. Hvordan bliver du så modtaget?
Jamen, jeg bliver budt indenfor. Og så skal vi jo finde det gode sted at lave optagelsen. Men altså, folk har jo talt med mig i telefon på forhånd, så nu ser de mig så i virkeligheden, og så gør jeg ret meget ud af at instruere folk, så de kan føle sig godt tilpas foran kameraet. Så de, jeg prøver at give lidt, at de kan ikke sige noget forkert, og jeg kan godt klippe ting væk, hvis de ikke vil have det, så de skal ikke sidde og tænke ved at sige det ene eller det andet. Jeg laver det jo det her til folk, jeg laver det jo ikke til nogen andre, eller til tv eller noget. Altså, jeg kunne ikke finde på at offentliggøre noget på min hjemmeside, som jeg ikke havde fået tilladelse til på forhånd. Så det er jo egentlig, det jeg laver, er jo mere privat til den familie. Derfor kan der selvfølgelig godt alligevel være et eller andet, de ikke vil have med, men jeg synes, der skal være... Jeg gør meget ud af at skabe et rum, hvor at de kan tale frit for leveren.
Du brugte udtrykket om at finde det gode sted. Hvordan finder du det?
Jamen, altså, jeg bruger selvfølgelig øjnene, og så kigger jeg igennem min kamera, fordi at der skal være et godt frame. Men altså, det er jo sådan, at jeg... Så det gode sted, der taler jo så om stedet, hvor jeg interviewer personen. Og det er jo i folks hjem, så det er den stol, de kan lide at sidde i. Og så kan jeg så finde på at gøre det, at jeg rykker det ud midt på gulvet i stuen, som man ikke plejer at gøre. Og det er simpelthen for at skabe bedre rum omkring personen, og hvis det passer bedre med lyset og sådan noget. Så altså, selvfølgelig er de der ting vigtige, når man skal optage film. Men jeg laver jo ikke kun interviewbilleder. Jeg vil også rigtig gerne filme folk, når de sidder og strikker, eller vasker bilen, eller går ud og nipper i haven. Hvis det nu er en kvinde, og hun elsker at ordne sine roser, eller en mand, der elsker at ordne sine roser. Det er sådan set ligegyldigt. Men så man får nogle af de der hverdagssituationer med, også til at krydre billedsiden simpelthen. Med nogle dækbilleder, så det ikke kun er personen, der taler.
Kan du ved hjælp af en kort telefonsamtale få nok at vide om folk, eller bruger du andre hjælpemidler?
Jeg har ikke sagt, at jeg bruger en kort telefonsamtale. Jeg bruger nærmere en lang telefonsamtale, og jeg kan også finde på at lave flere telefonsamtaler. Så ja, det kan jeg godt få meget ud af. Og man må så sige, altså, jeg prøver at lave noget, som jeg også kan tjene nogle penge på. Så på den måde så kan jeg jo ikke... så laver jeg et interview med en person på en dag. Og ikke hen over 5 dage, for eksempel. Fordi at jeg kan simpelthen heller ikke risikere at komme hjem med så meget materiale, at det kommer til at tage mig et halvt år at lave filmen. Fordi det svarer ikke til den pris, det koster. Hvis jeg lige må tilføje det, så sagde jeg før, at jeg jo både filmer personen, som jeg interviewer, i interviewsituationen, og så laver jeg de her hverdagsbilleder, hverdagsscenarier, hvor de gør ting i deres hjem. Men derudover, så tager jeg også og kigger i fotoalbum med folk og finder nogle sine billeder, som vi også kan lægge ind i filmen. Så på den måde, så får man faktisk sådan et fotoalbum over personens liv med historier til. Og jeg synes jo, når jeg kigger i fotoalbum, altså hvis man ikke har den, der kan fortælle historien sammen med, så er det ikke... Så kan man sige, det er vist min farmor. Men hvad laver hun? Hvem er det? Hvornår var det? Altså, det synes jeg selv har ret stor værdi, at man får den historie med.
Når man taler videooptagelser, så har jeg sådan et billede inde i baghovedet om, at der kommer en 3-4 personer ind og sætter en masse projektører og lamper op og 7-8 kameraer. Men det er ikke helt den måde, du arbejder på.
Nej, altså, jeg gør det selv. Det hele.
Og hvad udstyr bruger du?
Så det er kun mig, man får besøg. Jamen, jeg har sådan et godt Canon videokamera. Og så har jeg nogle softboxes og nogle mikrofoner til. Så altså, jeg kører et rimelig simpelt setup, og jeg heller ikke nogen udstyrs narkoman og nogen slags. Altså, jeg kører noget, som er rimelig professionelt, og så er det fint. Altså, det er jo heller ikke... Det er jo ikke en spillefilm, jeg skal lave, eller det er ikke en fiktionsfilm, jeg skal lave. Det er dokumentar, ikke?
Måske kunne du fortælle lidt mere om din arbejdsproces, og hvordan hele forløbet er, når du laver en af de her videoer.
Ja. Altså, Jamen, jeg blev kontaktet af en kunde, og så snakker jeg jo med kunden om, hvad han eller hun vil have, og det kan jo være forskelligt, om det er en mand, der vil lave det, gerne vil have en film om sin kone, eller omvendt, eller om det er et barn, der vil have film om deres forældre, eller om det er måske forældrene, der gerne vil give en film til deres børn om dem selv. Og altså, jeg tænker jo, at det kunne være rigtig oplagt sådan guld- eller diamantbryllupsgave til ens forældre, ikke? Og så når jeg bliver kontaktet, så er det jo den, der ligesom er kunden, som jeg spørger til råd, så siger, hvad skal det her handle om? Men du vil måske hellere frem til, når vi så går i gang, jamen, så er det noget med, at jeg skal sættes i forbindelse med dem, som jeg kalder hovedpersonerne, eller hovedpersonen. Hvis det nu er et forældrepar, kan jeg jo godt tage den indledende samtale sådan lidt fælles. Og så jeg får ligesom et overordnet billede af familiehistorien, og så, men så interviewer jeg folk separat. Jeg interviewer aldrig to af gangen. Folk skal kunne tale frit og fortælle deres egen version af historien. Og det vil de også helst. Og jamen, så det vil sige, at jeg har det her telefoniske interview. Det kommer også lidt an på, hvor tæt er de på mig. Skal jeg til at køre til Jylland for bare at snakke med dem uden at filme dem? Så er det ikke det, jeg gør. Ikke? Altså, så ville jeg først tage til Jylland det øjeblik, jeg skulle filme dem, og så have snakket med dem på forhånd. Ikke? Og jamen, så kigger vi i fotoalbums, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får de her billeder frem. Fordi jeg har også prøvet det her med, at man får billederne bagefter, og så kommer der rigtig nogle interessante billeder, og det er ikke noget, vi har snakket om. Og det er jo lidt ærgerligt. Og så kommer de måske lidt ind alligevel. Men så det er meget godt at have den del af processen. Men altså, når jeg har set fotoalbum, fået scannet nogle billeder ind og lavet interview, jamen så tager jeg det hjem, og så foregår klippeprocessen jo hjemme hos mig. Og indtil videre har jeg ikke haft problemer med, at folk de skulle have det hurtigt. For, altså, det er jo lidt ligesom om, at hvis man først har lavet optagelserne, jamen, så kan det ikke gå galt længere, vel? Altså, så er der ikke så meget, der haster. Fordi det er jo mere det øjeblik, hvor man, folk har fået Alzheimer's eller et eller andet, at så begynder ting at være for sent. Men man kan sige, så længe jeg har båndet i eller filmen i kassen, så med mindre der er en eller anden guldbryllupsdag, så det skal være klar, så haster det for det meste ikke så meget for folk. Det er måske mere mig, der gerne vil have det færdigt, så jeg også kan få mine penge.
Med det, du har sagt indtil nu, der lyder det som om, det fortrinsvis er ældre personer. Hvad er den yngste, du har lavet noget med?
Ej, men altså, de yngste, jeg har lavet den her slags film med, de var 85. Men det behøver de jo ikke nødvendigvis at være. Altså, jeg tænker, man kan lige så godt være 55, fordi at det, som ens børn gerne vil vide, det har måske ikke snakket meget om, men det er jo i virkeligheden tit det der med barndommen og ungdommen. Det er de der historier, man ikke selv kender noget til. Fordi at når vi først er blevet unge mennesker, så kan vi jo godt selv huske ret meget. Så det er jo, man behøver jo netop ikke at vente til man er 65. Det er allerede, man kan allerede fortælle en rigtig spændende historie om sin barndom og ungdom, når man er 55. Også sit arbejdsliv. Og jeg vil faktisk gerne lige pointere en ting, og det er, at jeg ser det jo som om, at de her film, det gør jo i fremtiden, altså slægtforskning i fremtiden, kan blive meget mere interessant, end den er i dag, fordi at med det her kan jeg give adgang til en kilde, som er levende billeder. Jeg tror, at vi i fremtiden vil få en helt anden idé om, hvem vores forfædre var, og måske have en bedre forståelse for, hvorfor de var, som de var, og de gjorde, som de gjorde, i kraft af, at vi har flere videooptagelser, hvor at i gamle dage, der var der jo kun portrætter af de kongelige og de kendte, ikke? Og interviews og den slags er jo også netop forbeholdt de kendte i høj grad.
Hvis man nu skulle være interesseret i at få lavet sådan en video omkring de her livshistorier, hvordan får man så fat i dig?
Jamen altså, man kan jo gå ind på min hjemmeside. Jeg har sådan set både livshistoriefilm.dk og også kom. så har jeg jo nannafok.dk. Så der kan man i hvert fald finde alle oplysningerne inde under kontakt.